Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Opět je tu pro vás na Radio Wave seberozvojový sebepoznávací magazín Balance a potkáváme se opět s psychologem, lektorem a terapeutem Michalem Petrem. Dobrý den.
Dobrý den.
Mě napadlo začít představovat různé metody seberozvoje, sebepoznání a vlastně léčení a dneska nabízíme Mayatry dýchání. Michale, prosím, představte tu metodu a řekněte, k čemu se používá.
Ono je to hodně v tom názvu, je to hlavně dýchání. Je vlastně mnoho různých metod práce s dechem, různých certifikovaných metod, třeba přes 20, od rebirthingu, což je taková první metoda v 50. letech, certifikovaná, vyzkoušená, až po třeba nejznámější, asi nejznámější holotropní dýchání. Mayatry dýchání je vlastně taková, vlastně metoda něčím velmi blízká holotropnímu dýchání a něčím se velmi lišící. Já to třeba pak rozvinu později. Je to o tom, že my za pomoci intenzivního dechu a dalších podpůrných prvků se můžeme dostat do kontaktu s místy v sobě, kam se běžně naší racionalitou nebo vědomím dostáváme obtížně. Díky tomu vlastně můžeme udělat nějaký další krok na cestě k celistvosti nebo vyléčit něco, co potřebuje být vyléčeno. Prostě to má, je to prostě obrovský široký pole. Jako kdybych se trošku podíval na historii, tak Mayatry dýchání je vlastně metoda, kterou přinesla Jyoti, což je transpersonální psycholožka americká se svým manželem Russellem Parkem, kteří vlastně s Grofovými, Stanislav Grof, Kristýnou Grofovou, jsou tvůrci holotropního dýchání, tak s nimi spolupracovali v době, kdy holotropní dýchání ještě nebylo certifikováno, ale potom do té své metody vlastně přinesli prvky, které v holotropním dýchání běžně nejsou. A to jsou nějaké prvky vlastně rituální práce. Protože Mayatry dýchání není principiálně jenom terapeutická technika, ale to vlastně vytvoření nějakého bezpečného léčivého prostoru za pomocí určitých kroků. Jeden z nich je třeba vedená meditace, nebo práce s bubnem, nebo práce se světlem, se svíčkama, s bylinama. To jsou všechno prvky, které vlastně jako patří do toho formátu Mayatry dýchání.
Možná k tomu rozdílu a společným prvkům s holotropním dýcháním se dostaneme. Já jenom připomenu, že jsem o tom kdysi natáčel reportáž přímo z workshopu se Stanislavem Grofem, takže odkážu všechny posluchače a posluchačky na náš web wave.cz a také se pokusíme dát ten odkaz do článku na web. A mě zaujalo hlavně, vy jste řekl, že díky těm dechovým metodám máme přístup do sebe na místa, kam běžně přístup nemáme. Což si myslím, že souvisí právě s paradigmatem té transpersonální psychologie. Mohl byste rozvést tuhle myšlenku a pohovořit o těch rozšířených nebo změněných stavech vědomí, jak se říká, a proč jsou důležité nebo léčebné sebepoznávací?
Ono to není jenom paradigma transpersonální psychologie. Je to o tom, že máme zkušenost, že když jsme v našem zaběhnutém způsobu, jak fungujeme, tak jsme v nějakých zaběhnutých vzorcích myšlení, prožívání, tělesného fungování. A že k tomu, abychom se dotkli něčeho v sobě hlubšího, tak potřebujeme něco jinak. Ať je to nějaký meditační retreat, pobyt ve tmě, pouť nějaká, nebo právě nějaký workshop tímhle směrem. To, co je specifické na intenzivní práci s dechem, na Mayatry dýchání nebo holotropním dýchání, je to, že my za pomocí intenzivního dechu se dostaneme do rozšířeného stavu vědomí. A ten nejenom koncept, ale i zkušenost ukazuje, že rozšířený stav vědomí nás otvírá něčemu, co pro nedostatek lepších slov můžeme nazvat nějaký vnitřní léčitel nebo nějaký aspekt našeho organismu, který je jako samoorganizující princip, samoléčivý princip. Něco jako když máte chřipku, tak pokud si prostě lehnete, tak se vlastně nakonec nějak vyléčíte. Nebo když
můžeme
líznete,
to vlastně nějak podpořit, ale ten samouzdravací proces vlastně probíhá sám.
To je princip života, že se vlastně léčí něco, co je živé. Samozřejmě ne vždycky to jde, ale ten princip je, že když se řízneme, tak se ta rána má tendenci zahojit. Samozřejmě v nějakých situacích je to komplikovanější.
My to můžeme usnadnit, ale v podstatě to léčení se děje sama. A to samé se tedy děje, řekněme, v tom vnitřním světě nebo na nějaké duševní úrovni.
Tak, a my na ty duševní úrovni ale potřebujeme vytvořit dobrý prostor, protože jsme všichni z mé terapeutické zkušenosti do nějaké míry zranění, a tím nemyslím, že musíme být všichni hluboce traumatizovaný, ale máme všichni zažitý nějaký nedostatek na emoční rovině, že jsme nebyli slyšený, přijatý, že jsme neměli dostatek vlivu, že jsme nezažili dobré hranice, prostě těch zranění je x. A my k tomu, abychom se dotkli sebe sama, potřebujeme nějaký dobrý, léčivý a bezpečný prostor. Takže to, že se rozhodneme věnovat sami sobě třeba jeden den nebo víc dnů, když je to v rámci nějakého dalšího workshopu, tak je vyjádřením nějaké laskavosti a přátelství k sobě, což je aspekt toho Mayatri, o kterém jsem ještě nemluvil, co to je vlastně to Mayatri. Ale vrátím se ještě k těm rozšířeným z tomu vědomí. Takže vlastně jednoduše řečeno, když se dostaneme do změněného nebo rozšířeného z toho vědomí, tak se můžeme dostat hlouběji sami k sobě a můžeme zažít něco, co potřebujeme zažít. Ať je to to, že potřebujeme vyjádřit něco z těla, nějakou nevyjádřenou emoci, nebo nějaké napětí v těle, nebo nějaký pohyb, který potřebujeme dokončit z nějaké situace. Ale může to být i, že se nám objeví něco z našeho života, něco, co jsme si uvědomili, že jsme tomu nevěnovali pozornost a je potřeba to nějakým způsobem dokončit. Může to být pohled na naši životní situaci v tenhle moment, na to, jaká cesta se třeba před náma otvírá, o co se v sobě můžeme opřít. Těch jako zážitků může být opravdu hodně, hodně taky záleží na záměru, s čím do toho lidi vstupujou, co je to, co vlastně chtějí. Jo. A těch oblastí, kam se díky rozšířenému stavu vědomí můžeme dostat, je taky hodně. Jo. To, o čem já jsem teďka mluvil, nějaká biografická oblast, to znamená období našeho života. Ale my se můžeme dostat do prenatálního a perinatálního období, to znamená do období před porodem a v průběhu porodu, kde se ukazuje, že a je to vlastně porod je původní první trauma nebo první život ohrožující zkušenost našeho života, což jste asi možná probírali v tom dokumentu o holotropním dýchání. A to, že se můžeme v sobě dostat takhle hluboko a udělat nějaké kroky pro sebe, abychom dokončili něco, co jsme nedokončili v průběhu porodního procesu, ať kvůli tomu, že to nebylo možné fyziologicky, nebo protože jsme se narodili v době, kdy péče o vztah a to, čemu se teďka moderně říká bonding, jako navázování vztahu, nemluvněte s maminkou, je vlastně trochu jedno. Je to prostě něco, co potřebujeme, z čeho se potřebujeme dotknout, abychom mohli udělat ten léčivý protitvar. To něco novýho, co můžeme zažít, že to je třeba taky OK.
Došlo mi, že jsme se vůbec nedostali k tomu slovu. Mm-hmm. Co to Mayatri je, z čeho to vychází, mm-hmm. z jaké tradice nebo z jakého mm-hmm. učení?
Je to zase pojem, který označuje nějaký široký pole zkušeností. Ale Mayatri je slovo ze sanskrtu, který vlastně znamená milující laskavost, v angličtině loving kindness. A je to vlastně jako bezpodmínečný láskyplný přístup sám k sobě. Takže Mayatri dýchání je vlastně metoda, která za pomoci dechu, dalších prvků, o kterých za chvilku budu mluvit, a hlavně laskavého přístupu sama k sobě umožňuje právě dotknout se míst, kam s naší běžnou kritikou na sebe sama se prostě nejsme ochotní nebo se bojíme podívat. Takže to vlastně Mayatri je kultivace laskavosti. Opravdu jako být sám sobě přítelem. Něco jako když by vám bylo špatně a já bych vám chtěl pomoct, tak udělám maximum pro to, abych vám pomohl. A my se takhle chováme k druhým a často zapomínáme, že bychom se takhle měli chovat sami k sobě.
Mnohokrát to zaznělo v magazínu Balance.
Protože jsme na sebe přísní a nejsme schopni a ochotní si odpouštět a být na sebe hodný. Takže to je vlastně jako přístup, který není jenom o metodě na den, ale je to něco, co je potřeba a co je dobrý kultivovat v průběhu celého života. To Mayatri dýchání tomu jenom pomáhá to rozvíjet vlastně.
Vy jste říkal, že ta dechová technika, kterou vás teda poprosím potom, jestli byste stručně popsal, ale není to jediná součást toho rituálu. Jestli mm-hmm. to můžu nazvat vlastně mm-hmm. rituálem, předpokládám, že ten den nebo celý ten obřad je strukturovaný.
Tak ono to opravdu, představit si to jako terapeutickou práci s prvkama, který vytváří. Rituál je vlastně vytvoření bezpečného rámce, typu, že se pracuje třeba se světelným kruhem, nebo že má každý svoje místo, že má každý svoji roli, že je tam dostatek facilitátorů na tu práci.
Facilitátorů?
Facilitátor je někdo, kdo pomáhá zprostředkovat ten proces. Protože to není terapeut.
Stará se o ty lidi, takže těch lidí najednou dýchá nebo pracuje v tom Mayatri kontextu víc. Najednou.
To záleží, jak může to kdo jeden. Organizuje, tak jak to dělávám já. Já dělám rád velký dýchání, to znamená 20 až 22 lidí, kdy se dýchá na půlky, to znamená dopoledne dýchá první půlka lidí, odpoledne dýchá druhá půlka lidí, tam pak nějaká pozice sitra, to nevím, do jaké hloubky bychom tady o tom spolu mohli mluvit,
že
to je taky velmi zajímavý. A lidi o tom mluví, že to je, nejde jenom o to dýchání, ale o to, jaký to je, když sedí v pozici sitra toho, kdo tam jako k dispozici a učí se vlastně se dívat, že to je někdy důležitější než to samotné dýchání, tak jenom tohle chci říct. Když je takový množství lidí, tak je samozřejmě důležitý, aby to nebylo jenom na mě nebo na kolegyni, s kterou dýchání dělám, ale aby tam byl dostatek lidí, kteří o ty lidi, kteří dýchají, pečují. Protože velmi důležitým prvkem práce je kromě intenzivního dechu práce s tělem. A to je to, že někdy opravdu potřebujeme z našeho těla nebo v našem těle udělat nějaký léčivý protitvar, ten nemá lepší slovo, prostě toho, co potřebujeme, že někdy to je o tom, že něco potřebujeme vyjádřit, jako nějakou abreakci, nějakou katarzi, znamená si třeba pamatuju takového namakaného týpka, který prostě říkal, že potřebuje jako vyboxovat ze sebe a bál se, že jako to neudržíme, tak jsme prostě vzali dva polštáře silný, vzal jsem ty nejsilnější chlapy a drželi jsme mu, řekli, můžete naplno prostě to jako ze sebe dostat, jo. A to, že to mohl udělat naplno, byl ten léčivý protitvar, ten zážitek, který se normálně nemůže dovolit, protože se normálně bál, že si nemůže vyjádřit svoji sílu. Může to být o tom, že potřebujeme něco vykřičet, že si potřebujeme uvolnit nějakou bolest, kterou v sobě máme. A někdy to je ta abreakce, ta katarze, ale někdy to je o tom, že tam někdo s náma je a má ruku na srdci. Nebo na nějakým jiným místě v těle, který máme zraněný, nebo kde se projevuje nějaký zadržení, nějaká blokace, těch způsobů práce je víc.
Emoce se projevují v těle, já myslím, že o tom už není pochyb, o tom, na tom se snad psychologie nebo její většina shoduje. Teď vás poprosím možná jenom stručně, takže ti lidé tam asi leží nebo sedí a začne ta dechová technika a pak je to podpořeno hudbou, vy jste řekl, nebo nějakým bubnováním.
To bubnování je předem samotné dýchání, probíhá tak, že kdybychom se dívali už na to přímé dýchání, že lidi leží na svém místě, sedí u nich sitr jejich, který je tam k dispozici pro ně, aby se mohli napít, dojít na záchod, kapesníčky a tak. Začíná nějaká vedená meditace, která pomáhá dostat se do kontaktu se vším, co v tom systému našem je. A tomu pak začíná hrát hudba, která je z začátku víc intenzivní, je taková dynamická, aby pomohla vlastně rozproudit to dýchání, protože je to opravdu trošku práce tím, že my, abychom se dostali do rozšířeného stavu vědomí, tam prostě musíme trošku šlápnout. A to vždycky říkám, jako když jedeme autem, tak prostě potřebujeme přidat plyn prostě na jedničku a pak na dvojku a pak na trojku a pak když to dáme na čtyřku, tak ono už to pak jede. A pak můžeme klidně i ubrat a ono to furt dál jede, ale na začátku toho potřebujeme trošku víc jako šlápnout. Takže jde opravdu o to, aby ta hudba, jsou bubny, didgeridu, jako dynamika a podporujeme lidi, aby opravdu intenzivně a hluboce dýchali. A jestli dýchají takhle, nebo jinak, třeba psí dýchání, je vlastně trošku jedno, jestli dýchají nosem nebo ústy, to je na každým, je to každýho věc, jak individuálně bude pracovat, ale důležitý je, aby to bylo intenzivní a hluboký.
Takže tam jde na nějaké úrovni asi o to překysličení nebo změna hladiny látek v mozku, v krvi?
Ano, tak na fyziologické rovině bychom se na to mohli dívat takhle, že je to o překysličení a že to něco prostě dělá s naším systémem. Ale to, co je důležitý za mě, je není nutně ta jako fyziologie toho, co se děje na buněční úrovni, ale to, co to dělá s naším vnitřním systémem, co to dělá s naší psychikou. Protože když do toho takhle třeba tu první půl hodinku, 20 minut, půl hodinku, 40 minut šlápneme, to znamená, že šlápne na ten plyn, tak tam už se začínají dít věci. A jaký věci to opravdu záleží, teď jsem třeba před asi 14 dny dělal dýchání a první dýchání bylo takový velmi klidný a lidi se jako k nějakým emocím a k něčemu propracovali až tak v půlce dýchání a v tom druhém dýchání třeba hned na začátku prostě proběhlo spousta katarze, protože v lidech toho bylo hodně nastřádaný. Takže to se nikdy neví, ale je důležitý právě to, že tam nějaký prostor, který může unést všechno to, co se děje.
Jak je zajištěná bezpečnost a kdo by rozhodně takovou metodu nemělo podstupovat?
Bezpečnost je zajištěna primárně tím, že to dýchání by měli dělat kvalifikovaní a vyškolení lidi. Že jsou všechno certifikovaní facilitátoři. Ne všichni jsou terapeuti, ale dost jich taky je. Nicméně to není to nejpodstatnější. Podstatné je to, že před dýcháním probíhá nějaká komunikace s těma lidma o jejich zdravotní indikaci, o jejich psychickém stavu, o jejich očekávání a to je něco, co je součástí práce. Jakože se díváme na to, s čím do toho člověk vstupuje. Takže se úplně nedá říct jednoduše, že někdo je jednoznačně kontraindikovaný. No, můžeme říct, že lidi třeba s vysokým krvním tlakem by měli být trochu opatrnější. Ženy těhotné, který třeba v rámci holotropního dýchání je to kontraindikace, tak u majatry tomu tak není, protože to, co je léčivý, je z naší zkušenosti primárně to pole a to, co jako to pole, to, co společně vytváříme, a zažili jsme spoustu těhotných žen, které nedýchají intenzivně samozřejmě, to je kontraindikovaný, a že jsou přítomní v tom poli a že můžou zažívat právě tu péči, kterou třeba běžně, když je to matka od třech dětí a čeká čtvrtý, jak nedávno jedna byla, tak prostě takovou péči prostě pro sebe třeba nemá běžně, že někdo sní je dvě hodiny a poslouchá laskavou, klidnou hudbu v té druhé pozdější fázi.
Tak ta technika i to prostředí je vlastně do jisté míry upraveno na míru, nebo se pracuje individuálně s těmi lidmi podle jejich asi...
Práce s tělem se pracuje individuálně.
Zdravotního stavu.
Jo, ta, ano, přesně tak. To znamená, máme, víme, kdo je, třeba někdo, když je po nějakým, že po operaci nemůže třeba s rukou, tak jsme opatrní na tu ruku, nebo naopak.
A to všechno předpokládám, že musí zaznít dopředu na nějaké té přípravě.
To zazní dopředu, lidi vyplňují dotazník, pak s ním o tom mluvíme, co se proměnilo třeba, kudy by chtěl jít. A to jsou takový ty fyzický nebo fyziologický překážky, jsou samozřejmě i psychické. Byla třeba teďka paní, která říkala, že se jako bojí se dotknout sama sebe, že minule to pro ní bylo nepříjemné na nějakým jiným, myslím, že na holotropku byla, že to prostě bylo něčím náročný. A tak jsme si řekli, že se musíme potkat a vlastně v ten den toho dýchání říkala, že si něco uvědomila a vlastně mohla propracovat úplně jiný aspekt, že má vliv na situaci, že má vliv na sebe, úplně vlastně důležitý místo pro její život.
Teď se dostáváme k tomu, na co se vás lidé určitě často ptají, protože řekl bych, že to holotropní dýchání je jako metoda známější, zejména tady v Česku, že jo? Protože Stanislav Grof je původem z Československa, který tuhle metodu spolu se svojí ženou vyvinul. Tak jak se liší majatry dýchání od holotropního dýchání?
No, já jsem si myslel, že se na to budou lidi ptát a skoro se neptají. Většinou takhle, když to někde prezentuju, tak se o tom bavíme, ale lidi se na to tolik, o to tolik nezajímají. Za mě, protože já jsem zažil obě ty metody, to, co mají společný, je intenzivní dech a hudba a práce s tělem. Ale liší se to pak detaily, které přesahují rámec toho našeho pořadu, toho, jak pracovat s tělem, že to je opravdu jako odlišný. A liší se to tím, že majatry není jenom ta terapeutická technika, ale ten rituální léčivý prostor, který sám o sobě něco dělá. Když se podívám úplně na praktickou rovinu, tak záleží zase, jak kdo to dělá. Třeba já se snažím mít vždycky hodně facilitátorů, třeba 7-8 plus nás dva, aby vlastně bylo opravdu dost lidí, kteří mohou pečovat. Že to není, že člověk dýchá a má tam si sitra, který neví, co má dělat a začne s ním nějak pracovat, jak se třeba někdy děje u holotropního dýchání. Neříkám, že vždycky, ale taky jsem to zažil.
Jak často tedy to jedno dýchání trvá? Vy jste řekl, že tam jsou ti sitrové, takže ten člověk, já si to pamatuju z holotropního dýchání, jednou dýchá, pak jednou
ano,
sitruje.
Ano, tohle je stejný a to dýchání, ta délka je taky zhruba stejná, 2,5 hodiny až 3 hodiny, většinou to takhle trvá. Od toho intenzivního, ono to vlastně na začátku jako intenzivní projekt, který pomáhá tomu, aby se ten proces rozběhl a postupně to jde jako k otevření srdce nebo k emočním skladbám až do takového sklidnění, až jako, opravdu jako spočinutí, bych řekl. To je ten směr, kterým by to mělo vést, abychom se dotkli mnoha aspektů sebe sama, protože v každé fázi můžeme něco potřebného zažít.
Jak ti lidé obvykle vypadají, v jakém soustavu potom? Předpokládám, že se nemohou zvednout a jít do práce.
No, proto to většinou děláme v sobotu. Doporučujeme lidem, aby ten den už nic nedělali, aby nechodili nakupovat a tak. Ale lidi vypadají dobře, to... Jako je opravdu dobrý být na sebe ten den a následující den takový jako hodnější, to je to majatry, jako dobře se opečovat, vysprchovat se, povlít si čistý povlečení, taková jako dobrá péče o sebe, ale většinou lidi jsou jako v dobrým stavu. Samozřejmě někdy ten proces je náročnější a potřebuje nějaký dokončování. Někdy se s lidma právě domluváme nějaký následný podpoře v smyslu terapeutického kontaktu následného. Někdy jsou to lidi, kteří už jsou třeba v nějakém terapeutickém kontaktu a jenom pak dál pokračují s tím terapeutem k integraci té zkušenosti, kterou udělali na majatry.
Takže je dobré kombinovat to nebo zasadit do nějakého terapeutického procesu a předpokládám, že jenom jezdit, dýchat je tak nějak málo. Musí se pracovat samozřejmě.
Toto je asi jako se vším, že když jedete na nějaký seminář rozvojový, tak ono to může být důležitý zážitek, který vás nějak podpoří, nakopne, vyživí, ale to, co je nejdůležitější jako se vším, je integrace a to, jak v životě, v reálném denním životě s rodinou, s dětma, s rodiči, s kolegy, s přáteli, jak vlastně ty nové zkušenosti a nový prožitek sebe sama prožívám a dávám najevo, nejenom sobě, ale i světu a druhým. Takže to, že máme možnost o tom s někým mluvit, s někým, kdo je v tom školený a jako odborně zdatný, je důležitý, ale není to nutný. Jsou lidi, kteří říkají, že nemají potřebu a nějak si to integrují sami. A jsou lidi, kteří to vítají.
No, sebepoznání, seberozvoj i terapie, samozřejmě to jsou věci, které jsou procesy. Mm-hmm. To se neděje prostě jednou. A jak často tedy lidé jezdí nebo řeší třeba na těch majatry dýcháních podobná nebo stejná témata nějakou další dobu?
To záleží. Jsou lidi, kteří na jednom tématu pracují každýho půl roku, že se to nějak prohlubuje. Já třeba si můj proces třeba prožívání porodu byl určitě na asi 5 dýchání minimálně. Jsem prostě vždycky udělal nějaký kus práce. A jsou lidi, kteří na prvním dýchání mají obrovský průlom a stačí jim to. A jsou lidi, kteří prostě potřebují nebo chtějí jít do větší hloubky. Takže a to zase záleží. Já třeba osobně nabízím dýchání dvakrát do roka, vždycky v dubnu a v listopadu, ale jsou kolegové, kteří nabízí častěji, takže lidi se tak jako můžou přelívat. Takže někteří chodí právě třeba ke mně jednou za půl roku, ale třeba teďka u mě byli na dýchání lidi, kteří byli před 2 měsícama a předtím taky před 2 měsícama někde u někoho jiného a že chtěli jako do toho víc šlápnout.
Možná ještě stručně vás poprosím, jak poznáte během toho dýchání, že prožíváte vlastní porod?
To jsou nějaké indikace toho, co dělá tělo a toho, co se děje v celém tom systému, to opravdu asi přesahuje rámec tohoto, ale bývá to o nějakým pohybu těla, bývá to o nějakým prokrvení, o tělesné, o jako hlasovém vyjádření a o tom, že když s tím člověkem pracujete, tak on něco začne dělat, nebo to tělo začne něco dělat a to, co začne dělat, třeba ty porodní věci jsou typický. Jako, že se lidi třeba začne potřebují nějak pohybovat, že potřebují jako dál furt někam jako jít a my vlastně vytváříme takový jako v vozovkách kanál, aby ten člověk mohl projít. A když se tohle to děje, že jako potřebujete jako dál hrabat jak nějaká housenka, která někam jde, tak víte, že to je nějaký porodní aspekt. Jako toho, že třeba potřebujete tlačit hlavou, nebo já jsem třeba u sebe měl, že potřebuji ramenem dokončit, pravým ramenem. Prostě dlouho něco tam bylo prostě nevyjádřeného. Že prostě potřebujeme zažít třeba ten limit. To je to, co někdy lidi můžou zažít normálně, když by si třeba řekli, že se zatlačí do zdi, kraje udrží. Tak to je ten limit, který ale běžně nezažíváme, že dáme celou svoji sílu a někdo nás udrží, akorát zeď není člověk. A u toho dýchání je výhoda to, že když třeba se potřebujeme odrazit a teďka mi ve zpětný vazbě psala jedna paní, že jí někdo podržel nohy a ona se opravdu mohla o ty ruce, které byly dobře podpořené, opřít celou svoji silou, takže poprvé zažila to, že opravdu může svoji sílu použít k tomu, aby mohla jít dál. To je zásadní zážitek.
Psycholog, terapeut a lektor Michal Petr přišel do magazínu Balance mluvit o majatry dýchání. Já vám děkuji za dnešní návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.